Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дзяржавы Еўразвязу лічаць, што беларускія ўлады павінны не памілаваць асуджаных па справе 19 снежня, а рэабілітаваць. Лідары беларускіх дэмакратычных сілаў сустрэліся ў Варшаве з Тускам і Сікорскім. Улады спаганяюць знамесніка старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянціна Стафановіча каля 40 мільёнаў рублёў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 година. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Расійскі «Газпром» пачаў запаўняць газам першую чаргу трубаправода «Паўночны паток», які пракладзены па дне Балтыйскага мора з Расіі да паўночнага ўзбярэжжа Нямеччыны ў абыход Беларусі. Будаўніцтва газаправоду было завершана ў жніўні бягучага году. Камерцыйныя пастаўкі, як паведамляецца, пачнуцца ў кастрычніку-лістападзе. 51% удзелу ў праекце «Паўночны паток» мае расійскі «Газпром». Па 15,5% належыць нямецкім энергетычным канцэрнам «Эон» і «Басф», а па 9% галандскай дзяржаўнай кампаніі «Газуні» і французскай кампаніі «Газ де Франс Суэс». Працягваем навіны. У Лібіі сілы паўстанцаў сёння збіраюцца ўвайсці ў горад Бані-Валід, які лічыцца апошнім апірышчам прыхільнікаў Муамара Кадафі, пасля таго, як прадстаўнікі мясцовых старэйшын пагадзіліся на замірэнне. Аб гэтым сёння паведаміў тэлеканал «Аль-Джазіра» са спасылкай на крыніцы ў Нацыянальнай пераходнай радзе. Сілы паўстанцаў працягваюць умацоўваць свае пазіцыі вакол Бані-Валіда, які знаходзіцца за 140 кіламетраў на паўднёвы ўсход ад Трыпалі, дзе жыве ўплавовае племя Варфала, якое падтрымлівае рэжым зрынутага лібійскага лідара. Да сённяшняга дня перамовы з прадстаўнікамі гораду аб яго мірнай здачы не прыносілі вынікаў. Сёння ж стала вядома, што на поўнач Нігера ў горадзе Агадес прыбыла вялікая калона лібійскай бронетэхнікі са складу войскаў верных Кадафі. Месца знаходжання самога былога дыктатара па-ранейшаму невядома. Прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэп Эрдаган сёння абвясціў аб поўным спыненні гандлёвага і вайсковага супрацоўніцтва з Ізраілем. Турэцкі прэм'ер таксама заявіў аб сваім намеры наведаць паласу газы на пачатку наступнага тыдня. Дачыненні паміж дзвюма краінамі абвастрыліся пасля таго, як Ізраіль адмовіўся выбачыцца за гібель у траўні мінулага году 9 грамадзян Турэччыны пры штурме ізраільскім спецназам судна, якое спрабавала прарваць блякаду паласы газы. Спецыяльная камісія ААН, якая расследавала інцыдэнт, палічыла прымяненне сілы Ізраілем за лішні, прызнаўшы пры гэтым